Jestli tam se ty závory na dera i rausetni sina, skriva linca, jene hästi sin viapno le sto viap. Jene, ove, tadde sana, tuli viitla melverta, va hästi sin viapno le viapno le, en hafskabla jo min vasen. En ég reyndi mjög og veit mér viss að þetta er ósett mál. En tilfellið var, það segir tilfellið, lítið mér verið, að Sigurður rýður upp í skeggjastaði. Þar var Þorn, hérna, Bergljót, hálfsýstir hans. Reytir kynnis þar upp eftir. Og með honum Sigfús, Sigfússon, sagna, safnari. Og þeir, þetta var á hérna, áliðinu vetri í sólbráði og þá var ísinn orðin svo meira af fjótinu að það var hægt að ríða jafna laust. Og Sigurður var með jafnin í vasanum. En múlingspiltur á svipum aldrei ég var á skekistum, alveg þrutt. Hann sagði að þeir eru látið morguninn jafna hesta á skekistöðu. Því þá var komið frost og þá grópaði hófurinn ekki svelli. Svo að, þetta er það sem maður segir sagt villandi frá í Gíslasfrási.